Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είμαστε συντονισμένοι κοντά σας και θα ακούσουμε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Είναι μεγάλη χαρά μας, καθώς μέσα σε αυτά τα ταραγμένα γεγονότα τα οποία ζούμε όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχουμε τη χαρά του Ευαγγελίου μες στην καρδιά μας, η οποία δίνει ειρήνη, δίνει δύναμη, δίνει σταθερότητα μέσα σε έναν κόσμο που παραπέει χωρίς σταθερές συνιστώσεις αναφοράς. Έχουμε το σίγουρο του Λόγου του Θεού, τον οποίο θα δούμε και σήμερα, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μέσα από την επιστήμη, το οποίο όμως θα μας δώσει ένα πνευματικό εφαλτήριο ώστε να μιλήσουμε για την μόνη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Νέου Φαλήρου. Ανέστη, χαιρετούμε.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και αυτό το βράδυ να είμαστε κοντά σας και να έχουμε αυτή την ζωντανή εκπομπή. Με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να υπενθυμίσω την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Είναι www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας σε μορφή MP3, καθώς επίσης και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το οποίο είναι το science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας.
Χαιρετούμε και τον Δημήτρη τον Περάκη από την Εκκλησία της Νίκαιας. Δημήτρη, σε χαιρετούμε.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και πάλι είμαστε έτσι μαζί μετά από μια διακοπή μιας εκπομπής. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου. Είμαι λίγο άρρωστος, αλλά χαιρόμαστε γιατί η παρουσία του Θεού είναι κοντά μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι και το θέμα αυτό, ο Θεός θα είναι κοντά μας, μας ευλογήσει, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο του Θεού και θα σκιαγραφίσουμε και για άλλη μια φορά θα δούμε ότι ο λόγος του Θεού είναι η μόνη αιώνια αλήθεια. Καθώς αναφερθήκαμε έτσι και στις προηγούμενες εκπομπές. Και δούμε ότι και για άλλη μια φορά η επιστήμη έρχεται και γονατίζει μπροστά στον Άγιο και αψευδεί λόγο του Θεού.
Αμήν. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου θα περιμένουν με πολύ αγάπη και πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας και αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε στο τέλος εκπομπής ενώπιον του Πατέρα μας του Ουρανίου δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζω ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών. Είναι από το ΙΕ κεφάλαιο το βιβλίο των Παριμιών. Είναι στη σελίδα 595. Λέει το 30 εδάφιο. Το φως των οφθαλμών εφραίνει την καρδία και η καλή φήμη παχύνει τα οστά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εφραίνει την καρδιά και πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος από χαρά μες στην καρδιά του και μάλιστα εδώ πέρα ο λόγος του Θεού λέει εφροσύνη. Το φως των οφθαλμών είναι αυτό το οποίο εφραίνει την καρδιά. Και ένα άλλο εδάφιο λέει ότι η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει τους οφθαλμούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η φανέρωση των λόγων του Θεού είναι αυτό το που φωτίζει τους οφθαλμούς του ανθρώπου και το φως των οφθαλμών του ανθρώπου είναι αυτό που εφραίνει την καρδιά. Και αν σήμερα ο κόσμος είναι σκυθροπός, στεναχωρεμένος, καταθλιμμένος, οφείλεται στο ότι δεν έχει φως μέσα στα μάτια του και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει την φανέρωση των λόγων του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος φωτίζει τους οφθαλμούς μας, τους πνευματικούς οφθαλμούς και μέσα σε ένα σκοτεινό πεδίο, ταραγμένο, ένα πεδίο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, παρά μόνο εκείνος ο οποίος βλέπει μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε το Λόγο του Θεού ο οποίος φωτίζει τους οφθαλμούς του ανθρώπου και το φως των οφθαλμών του ανθρώπου εφραίνει την καρδιά μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο, μας δίνει χαρά και ελπίδα ο Κύριος μας. Σήμερα το θέμα, το οποίο θα μας δώσει ευκαιρία να μιλήσουμε για την αιώνια αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, θα είναι μια παρατήρηση την οποία έχουν και από χρόνια κάνει οι επιστήμονες, την οποία όμως την έχουν επιβεβαιώσει τελευταία και την έχουν επισημάνει έντονα, είναι η ταχεία εξαφάνισης των ειδών στον πλανήτη. Οι επιστήμονες, θα αναφερθούμε πάνω σε αυτά σε διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τελευταία, έχουν διαπιστώσει ότι από τα πολλά είδη και μάλιστα είναι από ό,τι φαίνεται γύρω στα 9 εκατομμύρια είδη που υπάρχουν στον πλανήτη, με μεγάλη ταχύτητα πολλά είδη εξαφανίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει επισημεί τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη. Όμως αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και θα σας διαβάσω μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου Το κεφάλαιο Γ είναι στη σελίδα 1079, τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Γράφει λοιπόν στη σελίδα 1079, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές με την απόδοση του νεόφυτου Βάμβα. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντες υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτο γνωρίζοντες ότι θέλω συνελθείαντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένου συνούτος απ' αρχής της κτήσεως. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν εμπέκτες οι οποίοι θα αμφισβητούν επιστημονικές αλήθειες, οι οποίες έρχονται να μας επιβεβαιώσουν μία από τις πολλές παραμέτρους των αλλαγών οι οποίες ταχύτατα επισυμβαίνουν στον πλανήτη μας, η οποία είναι η εξαφάνιση πολλών ειδών. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα τον αγαπητό Ανέστη να μας μιλήσει για κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν δει τελευταία το φως της δημοσιότητας και οι οποίες έχονται να σκιαγραφίσουν και να μας δώσουν τα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε ότι, όπως μας λένε οι επιστήμονες και είναι φανερό πλέον, όλα τα είδη στον πλανήτη, είτε αυτά είναι φυτικά, είτε είναι ζωικά, είτε είναι στη θάλασσα, είτε στον αέρα, είτε στο χώμα, στη ξηρά, έχουν αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και αποτελούν μέρη ενός αλληλοεξαρτώμενου περιβάλλοντος, το οποίο λέγεται οικολογικό σύστημα, οικοσύστημα. Και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Τα φυτά εξαρτώνται από τα ζώα από τα φυτά, από τα ψάρια, από τα πουλιά, από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Όλα είναι αλληλεξαρτημένα. Και το γεγονός ότι, όπως θα δούμε από έγκυρες μελέτες, εξαφανίζονται τα είδη με μεγάλη ταχύτητα, έχει να κάνει και με την επιβίωση του ανθρώπου αυτή καθεαυτή και με τους κινδύνους που εγκυμονείται από την εξαφάνισή τους. Ας δούμε όμως μερικές μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα αυτό.
Μάλιστα. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Να πούμε ενημερωτικά καταρχήν στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι όλα τα είδη ζώων και φυτών που παρατηρούμε πάνω στη γη είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ούτε οι επιστήμονες ακόμα έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή όλων των ειδών ζωής που υπάρχουν πάνω στη γη. Αναφερόμαστε σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί περίπου στα 2 εκατομμύρια είδη. Υπολογίζεται όμως ότι ο συνολικός αριθμός ειδών ζωικών και φυτικών που υπάρχουν πάνω στη γη κυμαίνεται μεταξύ των 9 εκατομμυρίων και των 100 εκατομμυρίων ειδών. Είναι βέβαια λίγο μεγάλο το εύρος στο οποίο γίνεται αυτή η εκτίμηση, από τα 9 ως τα 100 εκατομμύρια, αλλά ακόμα και η πιο χαμηλή πρόβλεψη των 9 εκατομμυρίων μας δείχνει πόσο μεγάλη βιοποικιλότητα υπάρχει επάνω στον πλανήτη μας. Όλοι μας γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως, αλλά και τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε πολλές φορές σοκαρισμένοι και έκπληκτοι τα μεγέθη των οικολογικών καταστροφών τα οποία συμβαίνουν και τα οποία, έτσι όπως έχουν συσσωρευτεί, έχουν διαταράξει τα οικοσυστήματα πάνω στον πλανήτη Γη με έναν τρόπο ο οποίος τίνει να είναι μη αντιστρεπτός πλέον. Έχουμε κάνει και κάποιες εκπομπές στο παρελθόν, στον δεύτερο και τρίτο κύκλο εκπομπών σχετικά με το περιβάλλον. Είναι λοιπόν γνωστό το πρόβλημα γενικά που υπάρχει στο περιβάλλον, η διαταραχή όλη αυτή. Θα πούμε βέβαια και νεότερες έρευνες, αλλά θέλω να ξεκινήσω από μια ανακοίνωση που δόθηκε τον Μάιο του 2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία κάθε μία ώρα εξαφανίζονται 3 είδη ζώων και φυτών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε δηλώσει τότε ότι η βιοποικιλότητα χάνεται με ταχύς ρυθμούς. Η ρυθμή εξαφάνισης είναι δραματική. Κάθε μέρα χάνονται περίπου 150 είδη, ενώ κάθε χρόνο το οικοσύστημα χάνει 18 έως 55.000 είδη ζώων και φυτών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που οι οργανισμοί, τα είδη, δεν μπορούν να επιβιώσουν, εξαφανίζονται, και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι καταστρεπτικό και αγγίζει άμεσα και τον άνθρωπο, διότι η μεταβολή του οικοσυστήματος, η μεταβολή των ισορροπιών, της τροφικής αλυσίδας και διαφόρων άλλων πολλών παραγόντων που υπάρχουν, θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή του ανθρώπου. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να πεις κάποια έρευνα.
Ναι, πάνω σε αυτό που λες ακριβώς, Ανέστημο, Οι ρυθμοί είναι τρομεροί, τρομεροί. Δηλαδή, αυτό που αναφέρουμε, να καταλάβουμε ότι κάθε ώρα χάνονται περίπου τρία είδη. Μόνο και σε σύλληψη είναι φοβερό. Πάνω σε αυτό που λέει ακριβώς πριν για τα εκατομμύρια είδη, σε μια άλλη ακριβώς στατιστική λέει ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια υπάρχουν στα βάθη των ωκεανών και 6,5 εκατομμύρια είδη στην ξηρά. Τα οποία βέβαια είναι από μικροσκοπικούς οργανισμούς ή ως τους, τα μεγαλύτερα θηλαστικά που γνωρίζουμε. Και σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, το 21% των γνωστών θηλαστικών, το 35% των αμφιβίων και το 35% των φυτών δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Mm-hmm. Να μην δηλαδή περίπου για το 1 τρίτο των φυτών, ζώων, θηλαστικών κλπ. Δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια μόλις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάποιος μελετάει λίγο τα θέματα του οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και όλα αυτά τα θέματα. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα τροφικά πλέγματα και οι σχέσεις αλληλεξάρτησης που υπάρχουν μέσα στη φύση. Δηλαδή, ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται και στο Λύκειο μελετάει τις ενεργειακές κλίμακες και τα θέματα της αλληλεξάρτησης, καθώς κάθε ένα φυτό είναι αυτό που λέγαμε παλιά η τροφική αλυσίδα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια αλυσίδα που κάθε ζώο ενώνεται με το άλλο, καθώς είτε είναι θύραμα είτε είναι θηρευτής. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος τρώει το βοηδές τρώει τριφύλι, το τριφύλι θέλει νερό και χώμα, οπότε υπάρχει μια αλυσίδα. Αν σε αυτήν την αλυσίδα εξαλειφθεί το τριφύλι, θα πεθάνει το βοηδί και τότε δεν θα έχει κρέας να φάει ο άνθρωπος. Προφανώς ανάλογα πάνε και σε διάφορες τροφικές αλυσίδες. Ο αετός τρώει το ποντίκι, το ποντίκι τρώει το πιο κάτω οργανισμό, το πιο κάτω οργανισμό μετά στους φυτικούς οργανισμούς. Ένα ωραίο παράδειγμα για να το καταλάβουμε είναι οι μέλισσες.
Δηλαδή, μας λες ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση, ας πούμε, στο οικοσύστημα, η οποία είναι έτσι τομημένη ώστε να είναι σε ισορροπία.
Ακριβώς.
Η καταστροφή, ας πούμε, και η εξαφάνιση κάποιων ειδών, γι' αυτό οι οικολόγοι έχουν πάρα πολύ ανησυχήσει. Βέβαια, εμείς το βλέπουμε από πνευματικής πλευράς αυτό και θα μας το πει Δημήτρη. Απλώς να τονίσω πάλι στους φίλους ακροατές το πνευματικό σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε και προσπαθούν να εφησυχάσουν τον κόσμο. Γιατί με αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε σήμερα, πριν από 50 χρόνια, ήταν αδιανόητο να λέγονται. Και ακόμα και πριν από 20 χρόνια. Να τολμήσω να πω ότι ακόμα και σήμερα, με τη μεγάλη αυτή κατακλυσμική συσσόρευση αναμφισβήτητων ντοκουμέντων, υπάρχουν φωνές οι οποίες τα αμφισβητούν. Και εδώ έρχεται να μας το πει αυτό ο λόγος του Θεού, ότι θα υπάρχουν σε έσχατες μέρες εμπέκτε, και οι οποίοι θα περιπατούν, λέει, κατά τα σασεβείς αυτός εν επιθυμίας και θα λένε πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, α, θα έρθει ο Χριστός, πού είναι, όλα έχουν το ίδιο, είναι το ίδιο. Μας λέτε ότι όλη η φύση, όπως θα δούμε προηγουμένως μετά, συστενάζει και συναγωνία έως του νυν. Πού είναι που συστενάζει και συναγωνία η φύση? Όλα τα βλέπουμε εμείς τα ίδια. Από τότε που κοιμήθηκαν οι πατέρες, όλα δεν παραμένουν ίδια. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τους επιστήμονες, να μας πούνε ότι έχει δίκιο ο λόγος του Θεού, ότι υπάρχει μία φθορά της φύσεως, υπάρχει μία υποβάθμιση, υπάρχει μία ελάττωση στην προκειμένη περίπτωση και εξαφάνιση ειδών με καταπληκτική ταχύτητα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την ισορροπία όλου του οικοσυστήματος και της επιβίωσης του ανθρώπου. Άρα λοιπόν το πνευματικό σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε είναι η συντάφτιση του λόγου του Θεού με το ότι το φυσικό περιβάλλον από την ώρα που έπεσε ο άνθρωπος υποβαθμίζεται, μέρος του οποίου είναι και η εξαφάνιση των ειδών, πράγμα το οποίο έρχονται να επιβεβαιώσουν σήμερα οι επιστήμονες με δραματικό τρόπο.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιστρέφοντας λοιπόν σε ένα παράδειγμα στενής αλεξάρτησης, τα οποία έτσι με τη σοφία του Θεού όλα είναι αλεξαρτημένα μέσα στη φύση και κανείς είναι αυτό δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι μέσα από τη φύση χωρίς να επηρεάσει και να φέρει μια αλυσίδα γεγονότων. Γι' αυτό τα πάντα έχει θέσει με σοφία ο Θεός και τα πάντα διατηρούνται με το λόγο του Θεού ακόμα και τώρα, μέχρι βέβαια που ο Θεός να αφαιρέσει τη χάρη του μέσα στη μεγάλη θλίψη και εκεί θα γίνουν βέβαια κατακλυσμικά φαινόμενα. Όσον αφορά τις μέλισσες, για παράδειγμα, υπάρχει μια μυστηριώδης διαταραχή που αποδεκατίζει τις μέλισσες σε Αμερική και Ευρώπη. Οι μέλισσες όμως δεν είναι καν μόνο μέλι. Δηλαδή, κάποιος θα πει: εντάξει, θα φύγουν οι μέλισσες, θα χάσουμε το μέλι, εντάξει, θα έχουμε μέλι. Στην χειρότερη περίπτωση. Οι μέλισσες ευθύνονται για την επικονίαση. Επικονίαση είναι να μεταφέρουν τη γύρη, το σπέρμα ή των φυτών από φυτό σε φυτό, με αποτέλεσμα αυτά να μεγαλώνουν και να ανθοφορούν. Οφείλονται για την επικονία των περισσότερων από τα καλλιεργούμενα φρούτα και λαχανικά, όπως για παράδειγμα είναι τα μήλα, καρύδια, μπρόκολα, σέλινο, αγκούρια, ροδάκινα, κεράσια και πάρα πολλά άλλα. Μάλιστα, λέει η έρευνα αυτή, τα φυτά που επικονιάζονται από έντομα, γενικότερα τα έντομα, αντιστοιχούν στο 1 τρίτο του ανθρώπινου διαιτολογίου.
Μάλιστα.
Και οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για το 80% αυτής της επικονίασης. Δηλαδή, αν οι μέλισσες καταστραφούν, θα αρχίσει να φθείρεται το φυτικό βασίλειο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρόφιμα και τα λαχανικά και τα φρούτα, περίπου το 1% αυτών. Και πάλι δεν αφορά μόνο το ανθρώπινο διαιτολόγιο. Για παράδειγμα, τα βοηδή, όπως είπα πριν, τρέφονται με τριφύλλη. Και πάλι αυτό θα υποβαθμιστεί. Επομένως, βλέπουμε μια φοβερή στενή σχέση ελεξάρτησης, καθώς με ηλικιώδη ρυθμό, όπως είπαμε και πριν, τρία είδη την ημέρα εξαφανίζονται. Άρα, αυτό φέρνει κατακλυσμικές συνέπειες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν διανοηθεί. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν. Καθώς οι βιότοποι καταστρέφονται, οι χερσαίες εκτάσεις γίνονται πόλεις. Και λέμε όλη αυτή την σχέση αλεξάρτησης η οποία φέρνει τα δεινά.
Οπότε γενικότερα υπάρχει μια είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη ποικιλίας οργανισμών επάνω στη γη, γιατί οι άνθρωποι αποκομίζουν τεράστια ωφέλη από αυτόν τον πλούτο των ειδών. Τρόφιμα, φάρμακα, ακόμα και ο καθαρός αέρας εξαρτάται από τα φυτά, από την ποικιλία, το νερό. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν αυτά τα είδη για να μπορέσει και ο άνθρωπος να διατηρήσει τη ζωή του πάνω στη γη. Διαβάζω μία δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο Αχίμ Στάινερ, Γενικός Διευθυντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ, ο οποίος δήλωσε με ανησυχία ότι η ανθρωπότητα φαίνεται να έχει επινοήσει, να αναπαύεται πάνω στην ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς βιοποικιλότητα. Η αλήθεια είναι ότι την χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σε ένα πλανήτη των 6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, σήμερα λέμε 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα από ό,τι εκτιμάται θα έχουν φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050. Αν και ο άνθρωπος είναι ο κύριος λόγος που τα ζώα απειλούνται με εξαφάνιση, ο ίδιος ο άνθρωπος θα είναι και αυτός που θα υποφέρει από τις συνέπειες. Η μείωση της βιοποικιλότητας θα επηρεάσει την ανθρώπινη κοινότητα με διάφορους τρόπους. Θα μειωθούν τα οικονομικά αξιοποιήσιμα φυσικά αγαθά, όπως είναι η ξυλία, θα αλλοιωθούν τα οικοσυστήματα και οι παροχές τους προς τον άνθρωπο, όπως παραδείγματος χάρη το νερό.
Και πάνω σε αυτό. Επειδή είναι σαν ορολογία βιοποικιλότητα, έτσι, την ακούμε πάρα πολύ, με δύο απλώς προτάσεις να την αποσαφηνίσω. Όταν ένα οικοσύστημα, δηλαδή βρισκόμαστε για παράδειγμα σε ένα μέρος, στην Πελοπόννησο, όταν αυτό το μέρος έχει μεγάλη ποικιλία ζώων, σημαίνει ότι είναι σταθερό σε οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να συμβεί, είτε ακραία είτε λόγω επίδρασης ανθρώπου. Άρα μπορεί έρχεται ο άνθρωπος, επεμβαίνει και εξαλείφει ένα είδος, τότε το σύστημα αυτό διαθέτει τους μηχανισμούς αυτούς αυτορύθμισης λόγω της μεγάλης ποικιλίας, ώστε κάπως να αντικαταστήσει και να εξορροπήσει την απώλεια. Όταν όμως, για παράδειγμα, στα φυτά έρχεται ο άνθρωπος και σε ένα νησί πάει, κόβει όλα τα δέντρα και φυτεύει μόνο ευκαλύπτους για να μπορεί να παίρνει την ξυλία και να φτιάχνει χαρτοπολτό, χαρτί, τότε αν χτυπήσει εκεί πέρα μία αρρώστια η οποία σκοτώνει τους ευκαλύπτους, ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο όλο το νησί έχει ερημοποιηθεί.
Πολύ σωστά.
Άρα εκεί βοηθάει η ποικιλία και είναι από το Θεό δοσμένη με σοφία τρομερή, ώστε οποιοδήποτε εξωγενής παράγοντας, είτε αυτό είναι αρρώστια, είτε είναι μικρόβιο, είτε είναι ανθρώπινη ακόμα επίδραση, να μπορεί να εξισορροπηθεί και να τη σταθμίσει. Ναι.
Εγώ με. Πώς να το πω, δηλαδή με επιμονή θέλω να ξαναγυρίσω στο πνευματικό πεδίο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται το λόγο του Θεού αρνούνται και τη δήλωση του Θεού ότι λόγω της αμαρτίας έχει επέλθει η συνέπεια στο φυσικό περιβάλλον. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού, δεν δέχεται ότι ο Θεός είναι Άγιος και ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, δεν δέχεται το λυτρωτικό έργο του Κυρίου, δεν δέχεται το σχέδιο του Θεού για αποκατάσταση, θέλει να πει ότι όλα είναι καλά, όλα είναι εντάξει. Και φτάνει σε μια σχιζοφρένεια, ας πούμε. Δηλαδή φτάνει σε μία άρνηση πραγματικών γεγονότων, τα οποία τόσο εξόφθαλμα η χάρη του Θεού μέσα από επιστήμονες έρχεται να του παρουσιάσει. Δηλαδή όλα ξεκινούν από την άρνηση του ανθρώπου να δεχτεί το λόγο του Θεού. Να δεχτεί ότι το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται. Ότι το φυσικό περιβάλλον λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου οδεύει ταχύτατα, καθώς φτάνουμε στο σημείο καμπής πλέον, μία αντιστρεπτής απορρίθμισης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό θέλουμε να επισημάνουμε και να φωνάξουμε δυνατά στους ανθρώπους ότι η μόνη αλήθεια και η μόνη σωτηρία είναι ο Λόγος του Θεού και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από την προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου έρχεται να μας μιλήσει και για τις οδύνες οι οποίες υφίσταται η φύση. Είναι στη σελίδα 999 και είναι από το εδάφιο 18. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επειδή μιλάει και λέει ότι δια της πίστεως στο έργο του Χριστού γίναμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Και λέει στο 18 εδάφιο, επειδή φρονώ, είναι δηλαδή βαθιά πεποίθησή μου, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, και μιλάει για το διωγμό των οποίων υφίστανται οι χριστιανοί. Ζούμε σε έναν κόσμο πραγματικά ο οποίος δεν δέχεται το Ευαγγέλιο και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το Ευαγγέλιο, παρότι μιλάνε λόγος ευθύτητος, αλήθειας, σοφροσύνης, οι οποίοι έρχονται και αποδεικνύονται και από την επιστήμη, είναι παράδοξο πώς γίνονται αντικείμενα χλέβης, περιθωριοποίησεως, αρνήσεως, ακόμα και διωγμού. Αυτό συνιστάει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα παθήματα του παρόντος καιρού. Δεν είναι άξια, λέει, να συγκριθώσει με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Και πρόκειται να αποκαλυφθεί μια τεράστια δόξα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένδοξο. Μιλάμε πολλές φορές στους ανθρώπους και νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα κομποσκινάκι, μια στάση, ας πούμε, παράξενη, περιθωριοποιημένη, γεμάτη λύπη, γεμάτη στεναχώρια. Ενώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένδοξο. Με τη δόξα, λέει, τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς. Και λέει στο 19 εδάφιο, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και εδώ μιλάμε τώρα για το οικοσύστημα, προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Επειδή οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, άρα λοιπόν οι κτήσεις είναι υποτεταγμένες στη ματαιότητα, στη φθορά, στην υποβάθμιση, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτοί οι κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς, άρα λοιπόν και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα καταλάβει πλέον και θα δεχτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού συμπλέει πραγματικά με την πραγματική επιστήμη, καταλαβαίνει ότι η φύση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, υποβαθμίζεται συνέχεια και τι περιμένει? Περιμένει την έλευση του Χριστού. Αυτός θα κάνει την παλιγγενεσία. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, εμείς τώρα θα αρχίσουμε να φυτεύουμε δέντρα, θα κάνουμε ανακύκλωση στα αλουμίνια, θα κάνουμε τα γυαλιά να πούμε, θα τα ξαναχρησιμοποιούμε, θα φτιάξουμε τον πλανήτη και αφού το φτιάξουμε τον πλανήτη θα καλέσουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει να τον επισκεφτεί και να δει τι ωραία τα φτιάξαμε. Όχι, δεν λέει έτσι μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ίσα ίσα αυτά λέει ότι θα έχουμε μια ταχύτατη υποβάθμιση κοινωνική, οικονομική και ηθική και στην προκειμένη περίπτωση και οικολογική υποβάθμιση, την οποία ο μόνος ο οποίος θα μπορέσει να την αποκαταστήσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα κάνει την παλιγγενεσία. Και λέει, αυτό λέει προσμένει και οι κτήσεις, να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και να μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή τα παιδιά του Θεού τα περιμένει μια δοξασμένη ελευθερία. Δηλαδή περιμένουμε τα νέα σώματα, περιμένουμε πλέον να μας μετασχηματίσει ο Κύριος και αυτό το κάνει ο Χριστός, να μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, το οποίο φθείρεται, το οποίο υποβαθμίζεται, γερνάει, πεθαίνει τελικά, είναι ο στράκινος σκεύος, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του, κατά την ενέργεια, λέει, ο λόγος του Θεού, με την οποία δίνεται και να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Και λέει, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Μάλιστα το κείμενο λέει συνοδύνει. Συνοδύνει. Δηλαδή οδύνες. Είναι όπως οι οδύνες την εγκυμονούσα, λέει αλλού στο 5ο κεφάλαιο Α Θεσσαλονικής. Δηλαδή πόνοι, αγωνίας, οι οποίοι είναι και όλο και πιο συχνοί, όλο και πιο έντονοι, μέχρι ότου έρθει να γεννηθεί το ζητούμενο και το οποίο είναι η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Για να μας απολυτρώσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο να αρνούνται οι διογνώμονες, αυτοί οι οποίοι αρνούνται την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όλα διαμένουν το ίδιο. Δεν συστενάζει η φύση, δεν συναγωνία. Μα έλα που λένε οι επιστήμονες ότι τα ίδια εξαφανίζονται με ρυθμό χίλιες φορές ταχύτερο από τα άλλα. Και εδώ είναι τώρα ότι πραγματικά καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στον Φίστο όταν έκανε την απολογία του. και του λέει: «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν στην Ισμανία». Και του λέει ο Απόστολος Παύλος του Φίστου, ο οποίος ήταν ο χιλίαρχος, ενώπιον του οποίου και ενώπιον του βασιλέως Αγρίπα και της Βερνίκης έκανε την ομολογία του. Λέει: «Δεν μένομαι», λέει, «βασιλέα, κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή επιβεβαιώνει και η επιστήμη. Η απόλυτη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί δεν είναι μόνο αλήθεια, αλλά είναι και χάρις και έλεος, καθώς το έργο του Χριστού είναι για κάθε άνθρωπο, ο οποίος θα μετανοήσει και θα το δεχτεί με ευγνωμοσύνη στην καρδιά του. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής μας, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.